efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugun 19 sentyabr shanba, Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda Toshkentda bir kunning o'zida ikki hodisa: biznes markaziga o't ketdi, bozor arkasi quladi. Texnogen hodisalarga kim mas'ul? Ozod nazar ruknida muxolifat faoli Bahodir Choriyev nega sobiq ichki ishlar vazirini oqlamoqda? Hamda o'zbek militsiyasi himoyaga muhtoj bo'lib qoldimi? Qurultoy eshitirishida Pragadan ozodlik to'lqinlarida. Avvaliga so'nggi soat yangiliklar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar, demak, Toshkentning Chorsu bozorida arka buzilayotgan vaqtda uning bir qismi kranlar ustiga qulab tushgan. Hodisa ortidan Chorsu bozori atrofida avtomobillar tirbandligi vujudga kelgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, hodisada hech kim jabrlanmagan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining ozodlik bog'langan rasmiysi Chorsu bozorida arka ag'darilishi oqibatida hech kimga shikast yetmaganini bildirdi. Chorsuning go'sht bozori nomi bilan mashhur gumbazli rasta o'ngidagi arkaning ag'darilgani aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda shiddat bilan tarqaldi. Hodisa tufayli Chorsu bozori atroflari o'rab olingan. Ayni shu kuni Toshkent markazida joylashgan Windham Toshkent, ya'ni sobiq Dediman mehmonxonasi yonidagi ko'p qavatli biznes markaziga o't ketdi. Ozodlikka voqea joyidan jo'natilgan video tasvirlarda yong'in binoning deyarli barcha qavatlarini qoplab olganini ko'rish mumkin. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi navbatchisi Ozodlik bilan suhbatda yong'inda hech kimga shikast yetmagani va hodisa sabablari o'rganilayotganini bildirdi. Bu haqdagi tafsilotlar, qolaversa, video lavhalar internetdagi sahifamizda. Suriyada Islomiy davlat jangarlari hukumat kuchlarining 56 nafarini qatl etdi. Qatlom Suriyaning shimol-g'arbidagi Islomiy davlat ishg'ol etgan harbiy bazada sodir etildi. Idlib viloyatidagi Abu az-Zuhur bazasini jangarlar shu oy boshida ishg'ol qilishgan edi. Gretsiyaning Lesbos oroli sohilida 5 yashar suriyalik qizchaning jasadi topildi. Suriyalik qiz Turkiyadan Gretsiyaga kemada o'tishga uringan qochqinlar orasida bo'lgan. Qochqinlar mingan kema Gretsiyaga yetib kelolmasdan suvga cho'kib ketgan. Shu kema bortida bo'lgan bir qancha odam hozirda bedarak ketgan deb hisoblanmoqda. Gretsiyalik qutqaruvchilar cho'kkan kemada bo'lgan 13 qochqinni qutqarishga muvaffaq bo'lishdi. Suriyalik minglab noqonuniy muhojirlar Turkiya orqali qisqa yo'llar bilan Yevropa mamlakatlariga o'tishga urinib kelishadi. Kosovaning Yevropa futbol uyushmasi UEFA'ga qo'shilish yuzasidan rasmiy arizasini qabul qilish masalasi uyushmaning keyingi yig'inida ko'rib chiqiladigan bo'ldi. UEFA'ning ijroiya qo'mitasi bu haqda bugun ma'lum qildi. Kelasi yil mart oyida Budapeshtda bo'ladigan UEFA yig'inida Kosovaning arizasi qabul qilinsa, bu mamlakat UEFA'ning 55-chi a'zosiga aylanadi. Kosovo 2008 yilda mustaqilligini e'lon qilgan Serbiya Kosovaning bir har qanday xalqaro uyushmalarga a'zo bo'lish urinishlariga qarshilik qilib keladi. Ukraina prokuraturasi Qrimdagi Massandra vino kombinati rahbari Yanin Pavlenkoga qarshi jinoyat ishi ochganini bildirdi. Prokuraturaga ko'ra, Pavlenko kombinat zaxirasidagi 240 yillik sharobni Vladimir Putin va Italiya sobiq bosh vaziri Silvio Berlusconiga ochib bergan. Shu oy boshida Rossiya rahbari Putin Italiya sobiq bosh vaziri Berlusconi bilan Qrimga borgan va Massandra vino kombinatini ziyorat qilishgandi. Guvohlarga ko'ra, Putin va Berlusconi uchun quyilgan sharob 1775 yilga oiddir. Jerez de la Frontera kolleksiyasidandir. Sharobning narxi 90 ming AQSh dollari miqdorida baholanmoqda. Qrim 2014 yilning mart oyidan nechta qilingan qadar Massandra Ukraina davlatining mulki hisoblangan. Rasmiy Kiyev Rossiya anneksiyasini tan olmaydi va Qrimni Ukrainaning bir qismi deb biladi. Ayni paytda Ukraina xavfsizlik xizmati Italiya sobiq bosh vaziri Silvio Berlusconining mamlakatga kirishini 3 yilga taqiqlab qo'ydi. Bu chora davlat xavfsizligini ta'minlash maqsadida ko'rilgani aytilmoqda. 11 sentyabr kuni Berlusconi Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim oroliga borib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'sha yerda uchrashgandi. Shundan so'ng Ukraina tashqi ishlar vazirligi italiyalik siyosatchini Qrimga kirish tartib qoidalarini buzganlikda aybladi. Vazirlik bayonotida Berlusconining harakati Yevropa ittifoqi siyosatiga tamoman zid zid kelishi ta'kidlangan. 2014-yil martida o'tkazilgan referendumdan keyin Qrim yarim oroli Rossiya tarkibiga kirgan, biroq Ukraina va G'arbdagi ko'plab davlatlar bu referendum natijalarini tan olishmaydi.
Siz ozodlikni tinglayapsiz, sharh va tafsilotlar. 18-sentyabr kuni kechqurun Toshkent markazida joylashgan Windham Tashkent sobiq Dedeman mehmonxonasi yonidagi ko'p qavatli biznes markaziga o'tib ketdi. Ozodlikka voqea joyidan jo'natilgan video tasvirlarda yong'in binoning deyarli barcha qavatini qoplab olganini ko'rish mumkin. Yong'inni o'chirishga 10ga yaqin o't o'chirish mashinasi jalb qilingan. O't o'chiruvchilar biznes markazidagi yong'in qisqa fursatda bartaraf etilgan ta'kidlashi. Xabar tafsilotini hamkorim Hurmat Bobojon o'rgangan.
Voqea juma kuni kechqurun soat 6:30larda Toshkent shahridagi Amir Temur shoh ko'chasi bilan Shahrizabz ko'chalari chorrahasida joylashgan Windham Tashkent sobiq Dedeman mehmonxonasi yonidagi biznes markazda sodir bo'ldi. Voqea guvohlariga ko'ra, Windham Tashkent mehmonxonasiga tutash joylashgan ko'p qavatli biznes markazda kelib chiqqan yong'in binoning deyarli barcha qavatlarini qoplab olgan. Guvohlarning aytishicha, yong'inni o'chirish uchun dastlab 4 ta o't o'chirish mashinasi yetib kelgan, biroq yong'inning kuchliligi bois yana qo'shimcha o't o'chirish mashinalari chaqirtirilgan. O't o'chiruvchilarga ko'ra, yong'in taxminan 1 soat ichida bartaraf qilingan. Ozodlik muxbiri soat 20:00larda Toshkent shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi bilan bog'langanida tashkilot mas'ullaridan biri shu soatlarda biznes markazdagi odamlarni qutqarish amaliyoti davom etayotganini ma'lum qildi. Talafotlar haqida so'ralganida O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiylaridan biri hech kim yong'indan talafot ko'rmaganini aytdi, ammo ijtimoiy tarmoqlarda yong'indan bir odam kuyish jarohati olgani aytilmoqda. Bino atrofida maxsus xizmatlar xodimlari vaziyatni nazorat qilishayotir, hodisa sabablari ma'lum emas. Windham Tashkent mehmonxonasi xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, yong'in mehmonxona tomonga o'tmagan. Bizga hech qanday zarari bo'lmadi, bizdan 5 metrcha uzoqda bu biznes markaz. Hamma qavatlar yondi, lekin yong'in biz tomonga o'tmadi. O't o'chiruvchilar bunga yo'l qo'yishmadi, deb bildirdi mehmonxona xodimi.
Biznes markazida o't o'chirilishidan ko'p o'tmay, soat taxminan tungi 9:00larda biznes markazdan bor yo'g'i bir necha chaqirim uzoqlikda joylashgan Toshkentning Chorsu bozorida ham buzilayotgan arka qulagan. Natijada hodisa ortidan Chorsu bozor atrofida avtomobillar tirbandligi vujudga kelgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, hodisada hech kim jabrlanmagan. Men ayni joyga borgan Chorsudagi holatni kuzatgan jurnalist Abdurahmon Toshan bog'landim va avvaliga hodisa tafsilotini so'radim.
19 sentyabr kuni tushdan keyin mana Chorsuda sodir bo'lgan voqeani oldiga bordim. Hozirda o'sha kranlar o'sha qulab ketgan arkani nima qilishyapti, suvirib olishyapti, yetib olishyapti. O'sha haligi tayvanchilar, ya'ni tvarkachilar o'sha temirlarni kesib hozir o'sha yo'l tozalashlarini olib boryapti. Ma'lum bo'lishicha, demak, kecha 18 sentyabr kuni kechqurun soat kechki 9:00 atrofida o'sha arka ketgan, aytish bo'yicha bir necha kundan beri o'sha arkani kesish maqsadida o'sha ustalar uni bir tomonlarini sekin-sekin asosiy uskunalar bilan kesib olayotgan ekan, o'sha keyinchalik u muvozanatni ushlayolmasdan tushib ketgan va yo'lni yopib qo'ygan. Endi talafotlar, qurbonlar bo'yicha bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi, lekin o'sha yerdagilar aytishi bo'yicha ancha muncha bir vahimali bo'lgan, lekin ikkinchi tomondan o'sha harakat qozoq bo'lgan paytda bo'lganligi uchun ham ko'pchilikda ahamiyatini tortgan. Hozirda Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'sha ichki ishlar o'sha yo'l patrul xizmati yo'lni to'sib qo'ygan. Hozir o'sha haligi nima deydi, qulab ketgan arkani nimalarini o'sha qoldiqlarini o'sha yerdan olishga harakat qilishyapti.
O'zi arkaning ko'rinishi qanday bo'lgan, o'zi qanday maqsadlarda ishlatilgan?
Bu o'sha haligi o'tgan mana o'tgan hafta oldingi haftada portlagan o'sha masjid qilib chiqadigan ko'cha bozori o'sha gumbazlari orqasiga olib chiqadigan bir tunukachilar haligi rastasiga olib chiqadigan bir ko'cha edi. Ko'cha o'tgan yil ta'mirlangan, va shu bahonda ancha yillardan beri eski ancha yillardan beri qurilgan o'sha arka ham ta'mirlanishi kerak edi. O'sha ta'mirlash maqsadida Toshkent shahar hokimiyatini mutaxassislari o'sha muhim bo'lgan uni kesayotgan bo'lgan shu nazoratni ko'tarolmasdan ag'darilib ketgan o'sha arkaga o'sha bannerlar har xil o'sha ogohlik davrtalari yoki bo'lmasa o'sha har xil shiorlar osiladigan diametri maxsus o'sha bir 2.5-3 metr atrofidagi bir haligi temirdan yasalgan va beton quyib yasalgan kattagina arka edi. To'rtburchak shakldagi bu arka o'sha qulashi natijasida o'sha asfaltga biroz zarar yetgan. Hozir mana o'sha borib o'sha yerda mana hozir militsiya xodimlari o'rab turibdi, lekin odamlar tomosha qilib odamlar o'sha qiziqib nimani ko'rishyapti.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan fotosuratlarga qarasak, o'sha avtomobil qurilish kranlarining ag'darilib yotganligini, keyin qandaydir avtomobillarni ustiga chiqib ketganligini ham ko'rishmoq, ya'ni vahimali bir manzara.
Endi albatta mana keyingi paytlarda ayniqsa juda ko'pchilik mana nafaqat O'zbekistonda tekmagan xodimlar payti boshlanyapti degan narsalarni har xil versiyalarni gapirishyapti. Bundan tashqari mana masalan O'zbekiston o'sha arxitektura qonunchiligi bo'yicha uning huquqiy asoslarini yaratish bo'yicha dunyoning eng oldingi mamlakatlaridan birida turadi. Masalan aytaylik davlat arxitektura to'g'risidagi bir necha qonunlar bor, vazirlar mahkamasi qarorlari bor. Bundan tashqari o'sha vazirlar mahkamasini alohida o'sha bitta kompleksi bor, kapital qurilish konsepsiyasi bo'yicha bosh vazir o'rinbosari ajratgan bitta kabinetlar, hokimliklarni birinchi o'rinbosarlari, hokimlarni birinchi o'rinbosarlari aynan o'sha kapital qurilish va rekonstruksiya masalalari bo'yicha o'sha oliy o'rinbosarlar hisoblanadi. Shu qangi bir paytda O'zbekistonda shunaqangalik kelmagan xalqlar yuzaga kelayotgani, har xil mana yolg'on shunaqangi narsalar yuzaga kelayotgani haqiqatdan odamlarni ajablantiryapti. Odamlar o'rtasida haligi bu narsalarga nima deydi, bunday shov-shuvlarga, bunday haligi hodisalarga nisbatan qiziqish juda ham katta. Keyin bo'ldi mana O'zbekistonda axborot haligi vakuum, mana masalan shunaqangi hodisalarni aytaylik o'sha markaz televideniya yoki gazetalar yozadigan bo'lsa, hozir o'rtasida bunaqangi darajada shov-shuvlar tarqalmaydi. Aksincha mana masalan hozir o'zim borib kuzatib keldim, odamlar o'sha o'zlarida haligi shaxsiy mobil telefonlariga bu haligi nimalarni olishyapti. Ikkinchi sababi texnogen o'sha haligi xalqlar ortayotgan, shunaqangi xalqlar ko'payotgan sababi qurilishlar sifatsizligi va uchinchisi mana bugun o'sha arka ko'rsatdiki juda eskirib ketgan binolar baribir qanaqadir haligi rekonstruksiyaga, ta'mirga muhtoj.
Abdurahmon, o'sha joydan bir necha kilometr uzoqligida mana o'sha sobiq Dedaman otelining yonidagi biznes markazga ham o't ketgan. O'sha deyarli bir vaqtda o'zi bo'lgan. Biznes markazdagi yong'in albatta 1-2 soat oldin ro'y bergan, lekin hodisalarning o'zi qandaydir bir qurilish masalalariga e'tibor kammi degan savolni uyg'otadi.
Endi mana O'zbekistonda mana masalan paytda sovet zamonida qurilishlari shakli umuman boshqacha edi. Ya'ni qurilishlar asosan inson xavfsizligiga chidamli bo'lgan temir beton mahsulotlari foydalanilardi. Mana keyingi paytda mustaqil yillarda ayniqsa mana shu 2010-yildan keyin Toshkentdagi qurilishlarda alyuminiy profillardan yoki bo'lmasa kauchik vositalardan foydalanish, tez yonuvchan vositalardan foydalanish yuzaga kirdi. Masalan beton, temir beton mahsulotlaridan foydalanishdan ko'ra bunday o'sha haligi binolarga ko'rk beradigan, binolarni bir chiroyliligini ta'minlab turadigan profillar ehtimol tannarxi arzon tushadi, lekin ikkinchi tomondan mana yong'in xavfsizligi judayam chidamsiz. Mana hozir boya bir necha soat oldin o'sha biznes markazini oldida ham bo'ldim, kecha ham borganimda o'sha ya'ni rezina hidi chiqib ketgan, shunaqangi nima bo'lyaptiki haligi vujurlab yonishi, tez yonishi bu o'sha alyuminiy profillardan foydalanganligini ko'rsatib turibdi. Alyuminiy profillar albatta mutaxassis emasman, lekin fikrimni aytishga nimam bor, binolarni aytaylik fasad qismlarini, ko'rinish qismlarini bir jihatdan bir chiroyli qilib ta'minlab berish mumkin, lekin ikkinchi jihatdan hali aytganim bironta bir o't ketadigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa juda katta yong'inlarni keltirib chiqaradi va keyingi paytlarda bozorlarda sodir bo'layotgan yong'inlar, boshqa joyda sodir bo'layotgan yong'inlar ayniqsa mana shu profillardan o'sha qurilish mahsulotlaridan kelib chiqyapti.
Toshkentda jurnalist Abdurahmon Tashanov edi, siz Ozodlikni tinglayapsiz.
Assalomu alaykum, Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun taniqli o'zbek muxolifati faoli Bahodir Choriyevning ozod nazari. Bahodir aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Xush vaqt bo'ling.
Bahodir aka, hozir mana shu bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra siz Andijon voqealari haqida gapira turib, u yerda sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatovning bu qirg'inga hech qanday aloqasi yo'q degan fikrni bildirgan ekansiz. Marhamat, mana shu ilgari so'yayotgan o'zingizni fikringizga izoh bersangiz.
Men Zokirjon Almatovning Andijon voqealariga aloqasi yo'q emas. Umuman olganda mana shu aloqasi bor, lekin juda ham so'z yondashganligini aytib o'tmoqchimanki, mana ko'rib bilamizku, 2005-13 mayda Andijon voqealari bo'lib o'tdi. Mana shu voqealarni ko'proq o'sha qonga bostirgan shaxslar avvalambor Islom Karimov va Milliy xavfsizlik raisi Niyazov bo'ladi. O'ylaymanki, Zokirjon Almatov bu yerda imkon qadar mana shu Andijon voqealarini qonga bostirmaslikka harakat qilgan va buni oqibatda o'zi ham qattiq jazolandi. Men shu fikrdaman.
Bahodir aka, siz bunday fikrni nimaga asoslanib aytyapsiz?
Bilasiz, biz doim harakat qilamizki, mana shu xalqning axborotini o'rganishga va tahlil qilishga, axborotni o'sha chiqargan manbalar nima maqsadda chiqarayotganligiga ko'p e'tibor qilish harakat qilamiz. Bilamizki, Zokirjon Almatov va Rustam Inoyatov o'rtasida kuchliligi raqib, ya'ni dushmanona bir kayfiyat bor edi. Prezident Karimov bulardan oqilona foydalanib kelishga harakat qildi va bir birini nazorat qilishga imkon yaratdi bir birini ustidan. Bo'lganda mana shu Andijon voqealaridagi to'g'ri ancha odamlar, begunoh insonlarni ham qon to'kildi, lekin agar o'ylashimcha, agar Zokirjon Almatov agar ko'proq mana shu tashabbusni qo'lga olganda edi, bironta bir hozirga chetda yurgan Andijon qochoqlaridan bironta odam omon qolmasdi. Ular albatta o'ra olib mana shu maydonda biron bir kimsaga chiqishiga izn bermasdan yoki koridor bermasdan hammasini o'sha maydonda o'ldirishardi va vaziyatni butunlay nazorat qilib Almatov yanada ham o'zini mana shu Karimovga sodiqligini ko'rsatgan bo'lar edi. Shu bahonada mana shu imkoniyatni foydalanib Inoyatovni butunlay bir sahnadan uloqtirib tashlagan bo'lardi. Afsuski, Zokirjon Almatov bu ishlarga qo'l urmadi.
Mana siz Zokirjon Almatov bu ishlarga qo'l urmadi deb ishonch bilan aytyapsiz. Qayerda sizda bunday ma'lumot bor? Qayerdan olyapsiz gaplarni? Nima uchun oradan 10 yil o'tib bunaqangi fikr bilan siz sahnaga chiqyapsiz?
Endi fikrim oldindan ham ijobiy bo'lgan, chunki ancha bir kuzatib kelyapman mana shu Zokirjon Almatov va O'zbekistonda ko'zga ko'ringan barcha mana shu hukumat amaldorlarini. Mana ko'rib turibmizki, Zokirjon Almatov bir yil o'tmas o'z lavozimidan ajraldi va qattiq mana shu bosimlar ostida deyarli uy qamoqda hozir yashamoqda. Bu, bilasiz, bu vazir uchun, katta vazir uchun bunday lavozimga ketish juda ham og'irlik hisoblanadi, ayniqsa
Bahodir aka, u kishini uy qamoq deyish qanchalik to'g'ri bo'ladi? Bizga ma'lumki, avgust oyini oxirida Zokirjon Almatov Chexiyaga kelib, Karlovarida qimmat sanatoriyalardan birida dam olib qaytdi.
Endi bilasizmi, mana shu chiqayotgan to'g'ri bu narsalar oldin mana 2009-yil Germaniyada, keyin mana shu yaqin kunlar ichida Chexiyada dam olib qaytgan bo'lishi mumkin. Bu
emasku bu har holda.
Endi har holda bu uy qamog'i demasak ham mana shunga yaqin, chunki baribir o'sha ruxsat bilan chiqib kelgan bo'lishlari kerak bo'ladi. Aks holda u istagan joyiga, istagan mamlakatiga borib yasholmaydi yoki izn berilmaydi uni ketish O'zbekistonda. Har holda uni ham qattiq nazorat ostida ushlab turibdi deb o'ylayman.
Yo'q, endi siz hozir qattiq nazorat ustida ushlab turibman deb aytyapsiz Bahodir aka. Lekin Zokirjon Almatov bemalol mana Chexiyaga kelib ketdi deb eshitdik. Xabar aniq tasdiqlandi. Bu haqda Ozodlik maqola chiqardi. Qolaversa, O'zbekistonni o'zida, Toshkentni o'zida ham bu kishini to'y hashamlariga borayotganligi, nahoroshlarga chiqayotganligi, masjidga borayotganligi haqida turli xil ma'lumot, aniq isbotlangan dalilli ma'lumotlar bor. Ya'ni siz aytolmaysizmi, Zokirjon masjidi qandaydir bir bosim ostida yoki uy qamog'ida deb turib?
Ya, bu fikrlarga qo'shilaman. Albatta, bu ma'lumotlar to'g'ri. To'ylarga borib yurganlik bo'lishlari yoki mashinada chiqishlari ham bu ishonchli yoki mashinaga yaqinlarga kelib ketganlar ham bu to'g'ri fakt. Lekin bu degani bu inson juda ham o'zini qo'liga ega degani ko'rsatmaydi. Chunki bilasizki, misol uchun
Bahodir aka, O'zbekiston ichkarisida kimni erki o'z qo'lida deb ayta olasiz siz?
Har holda diktator Karimov va uning mana shu yordamchi niyatida erkin qo'lida deb o'ylayman. Qolganlarda O'zbekistonda albatta gapingiz to'g'ri, erkinlik yo'q. Lekin biz mana shu Zokirjon Almatovni bosib o'tgan yo'li va uni lavozimiga qarab agar baho berayotgan bo'lsak, bu odamda ham ko'proq erkinlik bo'lish kerak edi. Lekin hozirgi sharoitda uni men mana shu uy qamog'i yaqinlashtiryapman uni sharoitini. Yana qolaversa, biz albatta mana shu Andijon voqealarini qachon bo'lsa ham odilona tekshirilishini va odilona adolatli sud bo'lishini tarafdorimiz.
Albatta, bu chaqiriqlar Bahodir aka, bu chaqiriqlar xalqaro hamjamiyat tomonidan davomli uzoq yillardan beri aytib kelinadi. Amnesty International, Human Rights Watch va boshqa nufuzli xalqaro tashkilotlar ham O'zbekiston hukumatini Andijon voqealari yuzasidan betaraf xalqaro tekshiruvlar o'tkazishga chaqirib keladi. Lekin O'zbekiston hukumati uzil kesil bir necha yil muqaddam aytgan edi, hukumat vakillaridan biri Akmal Saidov, bu mavzu O'zbekiston uchun yopilgan eshik deb aytgan edi. Ya'ni bu narsaga biz qaytishni istamaymiz degan gapni qilgan edi. O'zbekiston hukumati Andijon voqealari haqida umuman gapirmaydi. Bu mavzular uchun yopiq. Hozir qaytadan oradan 10 yil o'tib bu gaplarni aytib chiqishingiz yoki Zokirjon Almatovni bu hodisalarga aloqasi bo'lmagan deb turib gapirishingiz qanchalik bir asos bor deb o'ylaysiz?
Bilasiz, aloqasi bor bo'lmagan emas, aloqasi bo'lgan, lekin imkon qadar mana shu insonlarni kamroq qoni to'kilishiga harakat qilgan vazir deb hisoblayman.
Agar qo'lingizda isbot dalil faktlar bormi?
Isbot dalil faktlar yo'q desam ham bo'ladi, lekin
nima uchun tahlil bunaqangi tahlillarni men ham qilishim mumkin, boshqa bir odam ham qilishi mumkin, lekin siz siyosatchi ekaningizni aytib kelasiz doimo. Bu narsani sahnaga olib chiqishdan oldin, gapirishdan oldin odamni qo'lida bir hech bo'lmasa bir dalillar, isbotlar, hujjatlar bo'lishi kerak-ku. Yoki faqat o'sha tahlil orqali shunday xulosa keldim deb aytmoqchimisiz?
Rojiddin, albatta men tahlil orqali shu xulosa keldim va bugun mana shu ozodli manbaradan o'zimni fikrimni aytyapman.
Juda yaxshi, albatta.
Zokirjon Almatov haqida o'zimni fikrimni aytyapmanki, ertaga misol uchun mana shu inson agar bir adolat sudga tortilgan holda ham men o'zimni mana shu fikrimga sodiq qolgan holda o'z fikrimni aytib chiqmoqchiman. O'ylaymanki, vaqt soati keladi, Andijon voqealariga albatta qaytamiz, bir xolisona bir tekshirishlar o'tkaziladi va adolat sudda bo'ladi. O'shanda o'ylaymanki, hamma faktlar ochiqlikka chiqadi. O'shanda o'ylaymanki, mana shu Andijon voqealarida kimni qanchani aybi bo'lganligi albatta isbotlanadi. Lekin Zokirjon Almatov o'ylaymanki, bu yerda oqlanib qoladigan umiddaman. Yana
muxolifat shu tahlillaringiz nimaga asoslanib bo'lyapti? Tahlillaringizda bir nima bormi deymanda endi asos. Tahlillaringiz qandaydir bir xulosalarga tayinilganmi?
Endi xulosalar mana shu oxirgi o'zim muxolifat faoliyatidagi 15 yillik o'zimni kuzatishlarimga asoslangan. Chunki bu materiallarni mana shu nimaydi axborotlarni o'zimda yig'ib boryapman va har bir davlat amaldori uni tutgan o'rni va qanchalik xalqparvarligi yoki bir rejimga xizmat qilayotganligi haqida o'zimni shaxsiy bir shakllangan fikrlarim bor, tahlillarim bor va bugun mana shu bilan Zokirjon Almatov haqida bu o'zimni haligi nimaydi bir fikrlarimni bo'lishyapman.
Ya'ni siz Zokirjon Almatov haqida salbiy fikrga ega emasman degan fikrni, aqidani ilgari surmoqchisiz, to'g'rimi?
Xuddi shunday. Bugungi kunga kelib to'liq ochiq ayta olishim mumkinki, men Zokirjon Almatovni to'g'ri xatolari bor, chunki to'g'ridan to'g'ri mana shu korporana diktator prezident Karimovni topshirig'ini bajargan hollari ham ko'p bo'lgan. Lekin agar hammasini taroziga solib qo'yadigan soladigan bo'lsak, albatta Janjon voqealari yuqori nuqta hisoblansa, shu yuqori nuqtada bu odamning qo'li shunga qadar kamroq qonga botirganligini biz kuzatamiz. Endi bilmadim boshqalar qanaqa fikr bor, lekin ko'plar Zafir Jalmasovni qo'li qonga botgan deb ayblashadi. Lekin agar xalqaro sudlar, agar mana shu adolat sudlar bo'layotgan bo'lsa, albatta men ham mana shu Zafir Jalmasovni haqida o'z fikrlarim bilan chiqmoqchiman. O'ylaymanki, bu inson har qanday adolatli sudda o'zini oqlay oladi.
O'zbekiston haqida gapirar ekan, dunyodagi eng repressiv rejimlardan biri deyiladi va bu bunday hisobotlar misol uchun O'zbekiston haqida 90-yillar o'rtalaridan biri mavjud. Mana shunday salbiy hisobotlar, salbiy xulosalar O'zbekistondagi inson huquqlarini toptalishi, qamoqxonalarda qiynoqlarning keng ko'lamda qo'llanilishi, Theo van Boyen ham O'zbekistondagi qiynoqlarni muntazam ravishda qo'llanadi deb aytgan edi. Birlashgan Millatlar tashkilotini o'sha hisobotchisi, qiynoqlar bo'yicha hisobotchisi. Ayni o'sha davrda Zokirjon Almatov O'zbekiston ichki ishlar vaziri edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qamoqxonalar ustidan nazoratni olib boradi. O'zbekistonda terrorizmga va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashuvchi asosiy organ hisoblanadi. Bunga nima deysiz?
Bu fikrga qo'shilaman. Bilasiz, mana shu o'zim ham 2000-yillar qamoqda edim, unda Zokirjon Almatov vazir edim. Qolaversa, mana shu mening birinchi jinoiy ish qo'zg'atilishimda ham ichki ishlar bo'linmalari, ya'ni shaxsiy tumanlar ichki ishlar bo'linmasi sabab bo'lgan, ichki ishlar vazirligi bilan bog'liq bo'lgan Zokirjon Almatovni aybi bor, aybi yo'q demoqchi emasman, lekin biz albatta mana shu hammasini taroziga solgan holda Andijon voqealarini bir taroziga solsak, albatta bu yerda bu insonning baribir har holda insoniylik, insonparvarligi ozmi ko'pmi baribir baland tengga kelganligi, vijdoni mana shu ko'proq qon to'kishga yo'l bermaganligiga, qolaversa Karimovning keyinchalik o'ylaymanki Karimovni mana shu xato yo'lda ekanligini tushungan deb hisoblayman. Ko'p tushungan deb o'ylayman. Ko'cha ham mana shu Andijon voqealarida vaqtida va undan keyin Zokirjon Almatov rejimdan uzoqlashishga harakat qildi.
Lekin Zokirjon Almatov ishdan ketayotgan paytda, nafaqaga chiqayotgan paytda ham, demak, hurmat izzat bilan nafaqaga chiqarildi, unga davlat mukofotlari berildi, ordenlar berildi va undan keyin nafaqaga ketdi. Qolaversa, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida Zokirjon Almatovda hozir ham ko'plab shogirdlari bor. Bu odamni siyosiy sahnadan ketgan bo'lsa hamki, ta'sir yo'q deb ayta olmaymiz, shuni emasmi?
Albatta, hukumat bu rejim buni bu insonni tutgan o'rni va uning atrofidagi mana shu shogirdlarni hisobga olgan holda izzat ikrom bilan kuzatish harakat qildi. Lekin bu aslida agar yaxshi e'tibor qilsak, bu insonni mana shu bortdan tashqariga uloqtirish edi. Ya'ni buni tashqariga uloqtirish va jazolash deb tushunishimiz kerak edi. Agar Almatov agar ko'proq insonni qonini to'kib, ko'proq mana shu Karimovni ko'ziga yaxshi ko'rinish imkoniga ega edi Andijon voqealarida. O'ylaymanki, o'shanda yanada ko'proq mana shu Karimovni ishonchini qozonib, Andijon voqealari voqeligida bu inson yanada Karimovga yaqin bo'lar edi. Hozir bilamiz, mana ko'rib turibmizki, ancha uzoqlashgan, hukumatdan uzoqlashgan, lavozimni uzoqlashgan Karimov Zokirjon Almatovni zo'rroq ushlab turishga va nazorat qilishga harakat qilyapti. Bilasiz, O'zbekistonda vaziyat juda ham og'ir. Har qanaqangi bir ko'tarilishlar yoki noroziliklar juda ham qiyinchilik bilan bostiriladi. Vazirlik, mana shu Ichki ishlar vazirligida ham o'ylaymanki, halol, adolatli, insonparvar, ya'ni bir vijdonli insonlar juda ham ko'p. Ular ham mana shu ichidan O'zbekistondagi bo'layotgan voqealarga, umuman rejimning mana shu noinsoniy adolatsiz olib borayotgan boshqaruvga ichidan qarshi. Shuning uchun o'ylaymanki, Zokirjon Almatovning mana shu bortdan uzoqlashtirishi yoki unga misol uchun haligi qo'shtirnoqchilik mana shu mukofotlarni berilishi aslida unga katta bu jazo deb tushunishimiz kerak. Bilasiz, mana bizni mana o'zimiz mana shu 15 yildan beri muxolifat qilaman. Bizni muxolifatni asosan axborot boshqaradi. Ya'ni ko'proq bir asosga yoki bir yig'maydi, bir ishonchga ega bo'lmagan, faktlarga ega bo'lmagan axborot boshqaradi va hissiyot boshqaradi. Bu juda ham noto'g'ri. Qolaversa bizni mana shu muxolifatda operatsiyachi madaniyat yetishmaydi. Mana shular bizni hozirgi qololikda ushlab turibdi. Albatta, misol uchun mana shu Zokirjon Almatov bugungi meni o'zimni o'sha shaxsiy fikrlarim, farqlarim kelib chiqib ozgina himoya qilishimga harakatim ko'p muxolifatchilar yoqmasligi tabiiy, lekin biz siyosatchimiz har qanday holatda ham o'zimizni mana shu yolg'on yashirin axborotlarga emas, yoki o'sha axborotni olgan taqdirda ham ozmi ko'pmi o'sha tahlil qilib biz mana shu o'zimizni mustaqil fikrlarimizga ega bo'lishimiz kerak deb o'ylayman.
Qo'shma Shtatlarda muxolifat faoli hozirda faoliyati to'xtatilgan, vaqtinchalik to'xtatilgan birdamlik harakati lideri Bahodir Choriyev bilan suhbat edi. Bahodir Choriyevning ozod nazari edi. Tashakkur Bahodir aka.
Rahmat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbek militsiyasini o'zi himoyaga muhtoj bo'lib qoldimi degan sarlavha ostidagi qurultoy eshittirishini boshlaymiz. Keyingi bir oy ichida ozodlik militsiya xodimlarining haq-huquqlari kamsitilayotganiga oid bir necha maqolani e'lon qildi. Qarshi G'uzor trassasidagi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimini oddiy haydovchilar tahqirlagani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Kuni kecha ichki ishlar tizimining oddiy xodimlari ozodlikka 2 oydan beri oyliksiz ishlayotganlari xususida shikoyat qildi. Bugun esa militsiya xodimlari paxta terimiga safarbar qilingani haqidagi xabar keldi. Maslak vazifasi odamlar haq-huquqini himoya qilish bo'lgan o'zbek militsiyalarining o'zi himoyaga muhtoj qilib muhtoj bo'lib qoldimi? Bu savol javobini ozodlikning qurultoyi eshittirishida muhokama qilamiz. Demak, avvaliga mana kelgan maktubni o'qib bersam, militsiya tekin paxta terish mashinasiga aylanadigan bo'ldi. Tekislan, rostlan, paxta dalasiga qadam bos va rapatamni aytib javlon urib paxta teramiz. Onangni qozi ursa dardingni kimga aytasan? Yashil usti boshli mardikor deya savol qo'ydi farg'onalik militsiya xodimi. Uning ma'lum qilishicha, Farg'onada ichki ishlar xodimlari paxtaga haydalgan. Bundan oldin u kishi esa mana bunday maktub yozgan edi bizga.
Salom ozodlik, bugun 16 sentyabr kuni Farg'onada mehmon tadbiri o'tkazilyapti. Bir necha oylardan buyon Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining hayhotdek xonasi vakant bo'lib bo'shab qolgan edi. Sobiq IIB boshlig'i vazifasini bajargan Mirali Sottiyevning qing'ir ishlaridan keyin bo'shab qolgan bu lavozimga mana bugun yangi rahbar tayinlanadigan bo'ldi. Viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev bugun ertalab ichki ishlar vaziri general-leytenant Ahmadboyev Adhama Kramovichni kutib oldi. Hozirda vazir Ahmadboyev yangi IIB rahbarini tayinlashga hozirlik ko'rish bilan ovora. Bu yoqda xodimlarni kichik boshliqlar haydash bilan ovora. Bugun razvod ham vazir kelishi tufayli tong sahar 5 da bo'lib o'tdi. Sababi o'zimizning vazirimiz mayda-chuyda xodimlarni ko'rmasligi kerak ekan. Vazir o'z militsiyasidan qo'rqsa-ya yoki militsiya xodimlarining ust boshlari xarobligini ko'rib darg'azab bo'larmikan? Yoki 2 oydan beri huvullab yotgan plastik kartasiga oylik maoshi tushmaganini bilib qolsa xursand bo'lib ketishidan qo'rqqan poraxo'r boshliqlarimiz tashvishdamikinlar? Farg'ona viloyati IIB boshlig'i lavozimiga har galgidek toshkentlik rahbar tayinlanadi. Eski hammom, eski tos, hech narsa o'zgarmaydi. Na bir oylik maoshimiz vaqtida olinadi va na ishda tartib qoida bor. Bugun qo'riqlash xizmati xodimlari tong sahar 4 da yig'ib olindi. Tezroq razvodni o'tkazib, tezroq postlarga yuborishdi. Ularga vazir mashinasiga umuman qaramaslik shart qo'yildi. Ana sizga tartib. O'z ichki ishlar vazirimiz militsiyani ko'rgani ko'zi bo'lmasa. Ofarin.
Demak, bu farg'onalik militsiya xodimining ozodlikka yozgan maktubidan parcha edi. Yana bir maktubdan parcha o'qib bersam, paxta terimi haqida: bizga pul berilmaydi, biz tekin buldozer mashinasimiz, teramiz, teramiz va yana teramiz, aslo holdan toymaymiz. Xuvurlagan plastiklarga pul tushdi, endi paxta teramiz. Sizlar bilan bo'lgan suhbatdan so'ng xuvurlagan plastiklar pul ko'rdi deb kinoya qildi militsiya xodimi. Shunaqa gaplar. Mana hozir biz bilan aloqada inson huquqlari faoli Surat aka Ikromov. Surat aka, mana huquqni himoya qilish bo'lgan militsiyalarni o'zi ham bir ko'makka muhtoj bo'lib qoldi. Nima deb o'ylaysiz mana shu gaplarni?
Bu narsa o'zi avvaldan bor. Toki bizni hukumat shu ichki ishlar bo'yicha qonunni qabul qilmasa ekan, bu shunday bo'ladi. Hozircha qonun yo'q. Bu ichki ishlar bo'yicha hech qanaqa qonunni o'zi yo'q.
Yo'q, mana G'uzordagi qarang, G'uzor trassasida militsiya xodimini mana bu sudrab tahqirlagan odam jazoga tortildi-ku, ya'ni qonun bor ekan-ku.
Yo'q, u to'g'ri, qonunni o'zi bor, lekin militsiya to'g'risida qonunni o'zi yo'q. Militsiya to'g'risida, ya'ni ichki ishlar to'g'risidagi qonun qabul qilinmagan. Masalan, militsiyalar bu o'sha hamma xodimlar agar o'sha qonun qabul qilinsa, hammasi o'sha o'zini shartnomasi bo'yicha ishlaydi. O'zini nima qilish kerak, o'tta hamma narsa yoziladi shartnomada. Nima ishi qilish kerak, nima ishi unga taalluqligi yo'q. Masalan, bizani hozir militsiyani hamma joyga ishlatishadi, hamma joyda. Mana o'sha paxta terimiga desa, paxta terimiga chiqish kerak. Kimda qattandir, masal uchun shahardan yo Toshkentni o'zida ham shunaqa ahvol, agar prezident yoki qanaqadir mulozimlar kelgan bo'lsa chet eldan, hammasini haligi yo'l nimasiga o'sha mashinalari o'tadigan o'sha mulozimlarni yoki yuqoridagi rahbarlarni mashinasi o'tadiganda hamma mashinalarni to'xtatib qo'yib o'sha militsiyalarni hammasini chiqarishadi ko'chaga. Bu mutlaqo hech qanaqa qonunga to'g'ri kelmaydi. Hammasi bu narsa og'zaki buyruq bilan bo'lyapti. O'shaning uchun bu narsa bo'laveradi toki o'sha qonun qabul qilmaguncha. Mana shu parlament, oliy majlis qonunni qabul qilish kerak tezroq. O'tgan yili va'da berilgan shu qonunni qabul qilamiz deb. Bu qonunni o'zi hali hujjatlari 2001-yilda tayyor bo'lgan. Shu paytgacha yotibdi. Mana qarang, 2001-yil, hozir 15-yil. 14 yildan beri changlab chang bosib yotibdi o'sha oliy majlis nimalarida, stollarida. O'shaning uchun toki bu narsa bo'ladi, hech qanaqa nima kutish qiyin bir nimani. O'sha og'zaki buyruq ovozlik bilan hamma narsa bajarishga harakat qilishadi. Endi bularni anaqasiga kelganda, masalan, to'g'ri, bularni oyligi deylik o'rtacha oylikdan sal ko'p bo'lishi mumkin, bor bu narsa. Ammo lekin baribir u topgan puli u darajada emaski, shu bemalol nima kiyim kechay o'ziga olish, mamnaqalari ham yo'q. Ko'pi faqat o'sha militsiya formasida yurishadi. Man bironta mana shu Toshkentda ham ko'rmayman, ko'pchiligi hammasi militsiya formada yurishadi.
Ya'ni ular o'zlari ham bir nimaga mehr shafqatga muhtoj bo'lib qoldilar, Surat aka. Surat aka, mana biz bilan hozir aloqada uzoq vaqt militsiya xodimi bo'lib ishlab nafaqaga chiqqan Ota Nazar aka Xorazmdan. Ota Nazar aka, assalomu alaykum, yosh ulug'.
Assalomu alaykum.
Mana siz ko'rmaysiz balki, ijtimoiy tarmoqlarda militsiya xodimlarini haqorat qilayotgan videolar paydo bo'lgan. Birinchidan, mana G'uzor trassasida shu militsiya xodimiga tahqirlagan odam jazoga tortildi. Ikkinchidan, mana Farg'onada militsiya xodimlarini o'zidan vazir or qilayotgan ekan, ularni ko'rinishidan masalan. Va paxtaga olib chiqishayotgan ekan. Bularda nima deysiz endi, bir militsiya sifatida bir ko'ringizga kelmaydimi sizni? Ular ham bir odam-ku deb o'ylamaysizmi?
Endi men ham shu ular ham bir odam deb o'ylayman, lekin men shu sohada bir 30 yildan ziyod xizmat qildim. Hozir nafaqada pensiyadaman. Endi hozirgi militsiya bilan avvalgi militsiyani osmon bilan yercha farqi bor. Hozirgi militsiyalar bilan men shu duch kelaman, hali yo'lda g'ayilar bilan duch kelaman, bozorda hali patrullar bilan duch kelaman. Ularni umuman bir militsiya xodimi deb bo'lmaydi. Umuman bilim yo'q ularda, bilim, etika, estetika degan narsa yo'q. Men militsiya xodimlaridan o'ta nafratlanaman, bularda hozirgi militsiya xodimlaridan.
ularga murojaat qilsangiz sizni murojaatingizni tinglamaydi, sizni murojaatingizni to'g'ri hal qilmaydi. Bular o'ta bir bularni oilaga puli yetarli, keragidan ham yetarli. Bular bir joyga kelsa qornini shunday to'yg'izadi, benzinini shunday soladi, bir odamlarni tala desa talaydi. Mana avtoritet degan ko'rsatuv bor bizda Xorazm militsiyasida, GAISida. Avtoritetda faqat shu yengil mashinalar, xususiy mashinalarni ushlab bular javobgarlikka tortadi. Oddiygina bir hali oddiygina bir narushina uchun ham ko'cha yo'l qoidasi harakati qoidasi narushina qilsa ham darrov shtraf stansiyaga borib qo'yamiz. Dedi shtraf stansiyaga borgandan keyin uni olib chiqish uchun qancha bu odamni nervisi ketadi. Katta hali yosh kattalarni hurmat qilmaydi bular. Bizni Xorazm militsiyasi o'ta shunaqa bir ahmoq holda bular.
Ota Nazar aka olib berganib fikrlaringiz, endi Ota Nazar aka har holda o'sha O'zbekiston ichki ishlar vaziri ularni ko'rishni istamagani orqigani masalasi qanaqa o'zini xodimlarini. Soat 5 da razvod bo'pti masalan. Sababini aytishibdiki, Farg'onaga shu nima vazirni ko'ziga tashlamaganlaringiz ma'qul deyshibdi.
Endi u narsadan men bilmayman, Farg'onani Toshkentni men o'zimizni Xorazm militsiyasidan.
Xo'p, Xorazm. Endi mana Samarqand bilan bog'lansak, Qo'zivoy ata biz bilan. Qo'zivoy ata, sizning fikrlaringiz qanaqa mana shu masala haqida? Mana qurultoyda ishtirok etyapsiz.
Endi qarang, doktorlar to'g'risida qonun bor. Advokat nechta bo'lardi advokat? Har 1000 kishiga bittadir, ikkitadir, 10tadir advokat to'g'risida qonun bor. Ana endi tish tirnog'igacha hozirgi zamon quroli bilan, texnikasi bilan ta'minlangan butun boshliq 1 millionga yaqin qo'shin militsiya. Qonun yo'q. Nima uchun? Hali nima bor? Qonunchilik palatasi ilgari prokuraturada nima edi? Hali sekretar edi. Ommaviy axborot bilan gapiradigan nima edi? Oti Svetlana Ortiqova. Svetlana Ortiqova kimsan mansan yuridichki yo kandidat yo doktor nauk. Shu odam aytayapti qarang gapini. Kandidat doktor nauk yuridichki. Qonunni yaxshi bilishi kerak bo'lgan odam aytayaptiki, balkim vaqti yetmagandir militsiya to'g'risida qonun qabul qilishga. Bu nima degan gap? Chorak asrdan beri mustaqil davlatni militsiyasi to'g'risida qonun yo'q. 1 millionlik militsiya to'g'risida qonun yo'q. Qo'lida qurol ham bor, ratsiya bor va hokazo va hokazo. Eng oxirgi manman degan asbob-uskunai qurollar bilan qurollangan odamni qo'shin to'g'risida qonun yo'q. Bu axir uyatlik gap-ku.
Qo'zg'oy aka, mana siz aytgan audio bizada bor, o'sha ovoz parchasi Svetlana Ortikova bilan xuddi militsiya haqida qonun kerakmi deb savol berganimizdagi javoblarni o'sha radio arxividan olib e'tiboringizga havola qilib yana suhbatimizni davom ettirsak.
Juda ko'p ham Rossiyani andoza qilmasak ham boshqa mana rivojlangan davlatlarni qonunchiligini albatta O'zbekistonni ilmiyotchilar, amaliyotchilar o'rganyapti. Agarda bizni qonunchiligimizga militsiya to'g'risidagi qonun bo'ladimi yoki ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha qonunchilik huquqiga ega bo'lgan subyekt tegishli ravishda konsepsiyani ishlab chiqib, o'sha jamiyat va davlati zaruratidan kelib chiqib, qonunchilik palatasiga qonun loyihasini taqdim qiladi. Qonunchilik palatasi qabul qilgandan keyin shu qonunni Senatga yuborsa, albatta Senat yoki konstitutsiyaga va qonunchilik texnika qoidalariga mos keladimi yo'qmi shu qonun degan savolga ijobiy javob topsa, demak, ma'qullaydi. Agarda salbiy javob topsa, demak, rad etish to'g'risidagi qaror qabul qiladi, bulaka.
Endi mana Markaziy Osiyoda eng ko'p sonli militsiya xodimlariga ega bo'lgan O'zbekistonda nega mana 20 yildan beri militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilinmaganini biror bir tarzda izohlay olasizmi?
Endi demak, jamiyat va davlatga hali unaqa qonun kerak emas. Har Abdulla aka qarangda, qonunni qachon qabul qilinadi yoki qachon o'zgarish qo'shimchalar kiritiladi? Jamiyat va davlatga bu qonun kerak. Qanaqadir jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solish kerak. Agarda o'sha yana bir bor qaytaryapman, qonunchilik tashabbusiga huquqiga ega bo'lgan subyekt shunaqa xulosaga kelsa, demak shunday qonun loyihasini ishlab chiqadi. 20 yillik ichida shu qonun qabul qilinmadimi? Demak, jamiyat va davlatga hozircha shunday qonun kerak emas. Kerak bo'lsa, qonunchilik huquqiga ega bo'lgan subyekt shunaqa qonun loyihasini ishlab chiqadi albatta.
Svetlana Ortikova bilan suhbat edi. Endi mana eshitirishimizda hozir sobiq diplomat Toshpo'lat aka yo'lda oshib ishtirok etmoqda. Toshpo'lat aka, siz nima deb o'ylaysiz mana? Qonun kerak deb kerakligini bilib turibmiz. Mana jamiyat tayyormas deyapti. Va ayni paytda sobiq militsiya xodimlari aytayaptiki, bizni himoya qilishimiz uchun qonun kerak. Sizning fikringiz qanaqa shu masalada? Toshpo'lat aka.
Assalomu alaykum. Ulanglar.
Ulandik endi. Marhamat, gapiravering. Masalan,
ha. Endi davlatga, jamiyatga albatta qonun kerak. Qonun bilan boshqariladigan bo'lsa, tartib bo'ladi. Lekin rahbarlarning o'ziga qonun kerak emas. Agar rahbarlar o'zida qonun bo'ladigan bo'lsa, u buyruqbozlik bilan shug'ullana olmaydi. O'ziga bo'ysingan odamlarni har xil yo'llarga solib o'zini ishini qildiradigan yoki majburlab masalan partiyaga yo'natadigan boshqa ishlarni qildira olmaydigan bo'lib qolardi. Endi shularni o'zini manfaatlarini himoya qilib endi katta rahbarlarni o'ylayapman. Bular mana shu qonun qabul qilishiga to'sqin qilishyapti. Mana hozir militsiya o'rni kelganda haligi oddiy xalqni tahqirlaydi, a militsiyani o'zini uni rahbarlar tahqirlaydi. Mana shunaqa holatga kelib qolganmiz.
Toshpo'lat aka, shu paytgacha endi militsiyaga nisbatan tanqidiy munosabatda bo'lib kelgan hammamiz. Lekin ularga nisbatan, ularga bir qayishib, oddiy militsiyalar tarafga qayishib, ularni nima deydi-ku, vaziyatiga kirib, bir himoyaga bir so'z ayta olasizmi ularni himoya qilish uchun?
Yo'q, endi bilasizmi, mana bu yerda hali otanzar ola bergan yaxshi gapirdilar. Men ulardan endi bu tahqirlanaman deganday gapni aytdilar. Endi oldin masalan, haqiqatda komsomol tavsiyasi bilan militsiyaga o'qituvchilardan, murabbiylardan, ya'ni institutda o'qigan, yaxshi o'qigan, o'zini ko'rsatganlarni tavsiya bilan yuborardik. Ya'ni ular ham tarbiyachi, ham militsiyalik ishlarni qilardi. Hozir mana aytayaptilarki, savodli odamni o'zi yo'q. Demak, zamona shunchalik o'zgarib ketganki, bu bir bilimlik, madaniyatlik xalq bilan bir muomala qila oladigan odam militsiyaga kerak bo'lmay qoldi. Shundoq bo'lgandan keyin ularni rahbari ham aynan shularni qatoridan. Shundoq bo'lgandan keyin, demak, tartib ham bo'lmaydi, qonun ham bo'lmaydi. Faqatgina hamma yoqda mana shu buyruqbozlik, endi birovlarni kamsitish va ulardan nariga o'tmaydi endi bizning zamonda keyingi paytda.
Rahmat. Demak, hozir yana Samarqand bilan bog'lansak, Qo'zovoya kelgan savolimiz. Endi bir siz nima deysiz? Ya'ni ularni bir oqlashga sizda bir nima bormi yo siz ham o'shalarni tanqid qiladiganlarning safidamisiz, Qo'zovoya aka?
Mana endi Samarqand shahrida Siyob bozori bor. Ertalab borsangiz, shu onasi tengi, buvisi tengi, chollar, ayollarga Mesa do'g'urib gapirganini qarang bularni. Shunaqa do'g'uradi, men bittasiga aytdim, "Voy" dedim. O yoshi onangdan katta bo'lsa kerak shu ayolni dedim. Nima endi bechora shu bir ikki satr meva cheva olib kelib sotib bir non pul qilishi kerak shular. Hay degani u yoqdan bu yoqqa hay degan. Agar shu yerda bozorda nima yetarlik bo'lsa sotadigan joylari shipon tagida albatta o'sha yerda sotardi shu bechoralar. Joy yetmaydi. Joy yetmasa yerda savdo qilma deb bu yoqdan quvadi, u yoqdan quvgani quvgan. Haligi tepib yerga to'kkanlari ham bor. Olib turib davlatga topshiringlar arzon narxda deganlari ham bor. Ozgina bu militsiyani ham shoxini sal pasaytirish kerakdir. Axir shu xalqni solig'i hisobda yashaydigan qo'shin bu. Shularni hisobidan bir 20 yil, 20 necha yil ishlagandan keyin 40-45 yoshda pensiyaga chiqib ketadi ayni yigitlik kuchi to'lgan bir paytda. Boshqalarga o'xshab inqilob 60gacha, 55gacha ishlamaydi bular. O'zini boqqan xalqqa qaramaydi. To'g'ri aytayapti xalq. Bularni bilmadim endi qanday tarbiya qilgan sovet zamonida siyosiy yana ma'naviy ishlar bo'yicha bir komissari bo'lardi bular. Bu xalqni hurmat qilgin derdi, boshqa derdi. Yo'q, bularni bilmadim. Shunaqa narsalarni o'tadimi, o'tmaydimi? Oyligini qarasangiz osmonga chiqib ketgan 5ta 10ta doktori, o'qituvchi, injenerni oyligini olib yotibdi. Pensiyalari ham shunga yarasha katta pensiya chiqqan. endi shu xalqni oshini nonini yegandan keyin xalqqa xizmat qilish kerak bular.
Endi Qo'zibay aka, mana Farg'onadan kelgan ma'lumotlarga ko'ra, ular ham o'sha umumiy vaziyatni qurboni ekan, plastiklariga oylik o'tmayotgan ekan. Birinchidan, ikkinchidan ularni paxtaga haydashyapti. Ya'ni nahotki rahmingiz kelmaydi, paxtaga haydayursinmi militsiyalarni?
Ha, militsiya ko'p bo'lgandan keyin 1 millionlik odam bular. Ilgari sovet zamonida bitta ikkitani ko'chada ko'rsangiz ko'rardingiz, bo'lmasam yo'q, bular ko'payib ketdi. Endi ko'paygandan keyin kelsin, boshqalar yillab keladi. Yillab o'sha yerda yotib terib, nima qo'llari yorilib ketadi paxta terganda. Nima qildi bularga? Hammasi yosh, katta oylik oladi. Katta oylik olib bular o'rgangan, katta oylikni olib shu iloji bo'lsa biron bir issiq joyga otiga qarovul deb o'tirib olsin. Do'g'irib formani kiyib. Bunisi ham bor-da axir.
Qo'zibay akaning fikrlari edi. Surat aka Ikromovga murojaat qilmoq. Surat aka, hamma tanqid qilyapti. Sizning vazifangiz huquqlarni himoya qilish odamlarni, shu jumladan militsiyalarni ham. Ularni bir tarzda mana paxtaga chiqishi, tahqirlanishi, keyin undan tashqari sutgan har bir paytida ular chaqirib olinadi, bilasiz. O'shani bir himoya qilish shart emasmi? Nima deb o'ylaysiz?
Yo, avvalambor, masalan, ularni himoya qilish uchun ular o'zi murojaat qilish kerak. Masalan, uni huquqi buzilyapti. Masalan,
bizaga murojaat qildi, mana qildi, xat yozdi bizaga.
Yoki, demak, o'sha plastik kartochka emas, to'g'ridan-to'g'ri maoshini qo'liga berish to'g'risida. A bular hech bizaga murojaat qilishmaydi-da bu masalalarda. Hammasi o'zini o'sha nima deydi? Hammasi qo'rqadi bu nimadan. U to'g'risida mana shunaqa chiqsa bo'shatib yuborishi mumkin bularni, boshqa har xil tanish orqali bir qandaydir mablag' berib kirib olganlar juda ham yetarli. Endi bularni himoyasi o'zini vazirligiga bog'liq. Vazirlik o'sha bularga nisbatan bunaqa muomalada bo'lish kerak emas. Ularga sharoit yaratib berish kerak va ishlash o'sha xizmatini to'la-to'kis vijdonan nima deydi bajarishga talab qilish kerak. Avvalambor bularni oldin o'rgatish kerak, bularni nima qilish, bularni boshqatdan tarbiya qilib, har xil treninglar bo'lib, o'qish nimalari chaqirib, har xil seminarlarga bularni nima deydi ongini oshirish harakat qilish kerak. Endi bizada bularga nisbatan unaqa bo'lmayapti. Ularni soni rostdan ham ko'payib ketyapti. Masalan, o'sha 2001-yilda Vazirlar Mahkamasining qarori chiqqan edi. Ya'ni militsiya xodimlari yoki demak milliy xavfsizlik xizmatlari mana shu kuch ishlatar sistemalari sonini kamaytirish to'g'risida. Ikki barobarga, men esimda bor bu qaror, ikki barobarga oshirish nima qilingan. Keyin bu narsa qolib ketdi. Har xil portlashlar boshlandi, boshqalar bo'lib ketdi, bir-biriga aralashib. Bu narsa esdan chiqib ketdi. Bularni avvalambor sonini kamaytirib, sifatini yaxshilash kerak. Sifatini.
Endi Surat aka, harakatlar bor-ku. Masalan, vaziyatni o'zgartirish uchun o'tgan oyda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi bo'limi boshlig'i janob Sobir Irisbekov egallab turgan lavozimidan bo'shatildi. Toshkent shahar Chilonzor va Olmazor tumanlari ichki ishlar bo'limi boshliqlarining birinchi ma'murlari ham lavozimlaridan ayrilyapti. Keyin umumiyatlar mana ichki ishlar vazirligidan vazir almashdi. Ya'ni yil boshidan beri nima deysiz? Ya'ni o'zgarishlar bo'lyapti-ku, yo bo'lmayaptimi?
Bu nima emas bu. Masalan, ularni bo'shatiladi, o'rniga ushnaqa odam keladi, yana o'sha odam. Nagaki butta bularni nima qilish uchun mana eng aytaman, savodli, bilimli odamlarni har xil nimalardan o'tish kerak. Mana shu sinovlardan o'tgan odamlarni qo'yish kerak. Vijdonan ishlaydigan, pora olmaydigan yoki o'sha zo'ravonlik qilmaydigan, mansabini suiiste'mol qilmaydigan shunaqa odamlar uni o'rniga kelish kerak. Afsuski, o'sha olib tashlanganlarni o'rniga yana o'shanga o'xshaganlar keladi. U bir oy ikki oy o'zini boshqacha qilib ko'rsatishi mumkin shu ish mobaynida. Keyin baribir o'sha ishni qilaveradi bular. Mana necha marta hokimlarni almashtiryapti, mana bilyapsiz. Bir yilda to'rttalab shunday tumanlar borki, to'rt marta hokim o'zgaradi. Bu nima degani? Bu degani, demak, ish kim eplamayotibdi yoki kelishi bilan o'sha hali mutahamlikni boshlaydi, poraxo'rlikni boshlaydi, boshqa. Mana odamlarni o'zgarishini tarbiya qilish kerak. Tarbiyaviy ish olib borish kerak. Mana shu demokratik davlatda hammasi tarbiya ko'rgan ongli odamlar. O'shaning uchun ularga o'rgatish kerak emas, uni qil, buni qil. O'sha qonun bor-ku, o'shani konstitutsiya bor. Bo'ldi, ularga hali buyruq kerak emas. Bizanikilar bu yerda buyruqqa o'rgangan. O'sha viloyat hokimi deysizmi, tuman hokimi deysizmi, militsiya boshlig'i faqat buyruqni kutib o'tirishadi. Qanaqa buyruq o'sha og'zaki buyruqni bajarishga majbur ular. Mana shunaqa sharoitga qo'yib qo'yishgan.
Surat aka,
qancha bo'shatmang, boshqasini qo'ying, o'sha bo'laveradi.
Eski tosh, eski hammom. Endi Surat aka, mana Xorazmda o'sha nafaqaga chiqqan sobiq militsiya xodimi, hurmatli Ota Nazar aka Alloh bergan biz bilan aloqada. Ota Nazar aka, bugungi qurultoyimizni mavzusi o'zbek militsiyasini o'zi himoyaga muhtoj bo'lib qoldimi degan. Siz eslaysizmi shu militsiyalarni paxtaga terdirilgani majburlab yoki ulardan rahbarlari orqilib yashirinib tur daraxtlar orqasida deb turgani eslaysizmi shunaqa narsalarni? Ota Nazar aka. Bo'lganmi shunaqa?
Eslayman.
Eslayman.
Oldin bo'lgan emas. Oldin biz davrimizda bo'lgan emas. Hozir gapirayotgan o'rtoqlar juda to'g'ri gapiryapti. Militsiya xodimlarining soni ko'payib ketdi. 79-81 yillarda men Qiyva tumanini 4 kolxozida uchastka inspektori bo'ldim. Bitta o'zim. Bu Qiyva tumanini yarmi deyarli territoriyasini. Hozir men ishlagan joyda 25 uchastka yuribdi. Bitta o'zimni yurgan joyimda 25 ta. Mana ko'ringiz, qancha ko'payib ketgan buni soni. Qancha bu davlatning mablag'i ketyapti bularga. Bular ish qilmayapti. Bularning yana posbonlari bor. Posbon. Har nimada uchiz qo'yni 3-ta 4-ta maosh oladigan hokimiyatdan maosh oladigan posbonlari bor. Ular posbonlarga ish buyuradi.
Xo'p, Ota Nazar aka, ular himoyaga muhtojmi? Ya'ni ularni himoya qilish kerakmi? Masalan, prize bo'ldi.
Ular himoyaga muhtoj emas, hech qanday himoyaga, chunki ularga bir yuziga tiklanib qaraydigan odamning o'zi yo'q. Fuqarolar hammasi ularni hurmat qiladi.
Yo'q, rahbarlar tahqirlayaptida uni, yuqori rahbarlar. Ba'zan ko'chadagi ba'zi, masalan, Toshkentda o'sha rus tilida gapiradigan odamlar viloyatdan kelgan militsiyalarni tahqir qilib videosini qo'yib qo'yapti nima ijtimoiy tarmoqlarda ustidan kulib masxara qilib. Bu ham yaxshi emas-da endi.
Endi unaqa bo'lsa biladi o'zlari murojaat qilishsin kerakli joyga. Men ularni bilmayman, lekin bizni Xorazmda men aytdimmi, men Xorazm viloyati bo'yicha o'zimni nima qilishim mumkin, lekin boshqa viloyatlarga javob bera olmayman, ayta olmayman, gapira olmayman.
Soni ko'payib ketdi degan gap aytilyapti Qo'zivoy aka. 1 million degan son aytilyapti, lekin ba'zi ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonda 200,000 nafar militsiya xodimi bor. Xo'sh, bu odamlarni qanaqa tarbiyalash mumkin? Son shuncha odamda, shuncha odamga tarbiyachiga, masalan, 200,000 ga 200,000 tarbiyachi topa olamizmi? Qo'zivoy aka, fikrlaringizni eshitsak.
1 millionni bir vaqtlar sizlardan eshitgan edim. Sovet zamonida O'zbekistonda 80,000 bor, sizlarni bir eshittirishlaringda. Hozir dedi, shu 1 millionga yaqin dedi. Endi bilmadim, aniq qanchaligini bilmayman. Qancha bo'lmasam 200 ming gizam bu oz odam emas, bu juda katta ko'p odam bu. Aytayapman, bo'lsa bir 10 ming dur, 20-30 ming dur advokatlar masalan. Advokatura to'g'risida qonun bor. Nima uchun bu qurollangan qo'shin to'g'risida qonun yo'q? Shunisiga hayronman. Jurnalistlar to'g'risida qonun bor balkim. Jurnalistlar ham bo'lsa 5 mingdir, 10 mingdir, bular 100-lab, 100-lab minglar axir. Mana sizni aytishingiz bo'yicha 200 ming. 200 ming qurollangan kishi to'g'risida qonun bo'lishi shart. Qanday qilib bu yuridik fanlar bilan shug'ullanadigan Svetlana Ortiqovaga hayronmanki, shunday yurist bo'la turib hali vaqt balkim yetmagandir, shuning uchun ham qonun qabul qilmayapmiz. Siz deputatsiz, nima uchun qabul qilmaysiz? Kim qachon choyrak asr bo'lyapti mustaqil bo'lganimizga, qonun yo'q emish, bunga nima talab yo'q emish, men endi uni aytish bo'yicha bilmadim nima emish. Shuning uchun ham militsiyani xohlasa paxtaga ham haydaydi, yana xohlasa boshqa ishga ham haydaydi. Har bir kishini ham ishini bir chegarasi bor. Mana bugun Sabezga borsangiz, mana shu kartochkaga pul o'tkazgandan beri Sabezni yaqiniga borib bo'lmaydi. Cho'log'i ham bor, maymog'i ham bor, kazali ham bor, bir kishi yetaklab kelganlari bor. Nima gap, mana shu nima kartochkaga o'tkazdi, toza to'polon qilib tayyorladi. Bu e'zozlashilib bo'ldimi bu qarilarni? E'zozlayman degan odam bir borib Sabezga borsin, pensionerlarni avvolini ko'rsin.
Eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Programmani Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar e'tiboringizga taqdim qildi. Tinglovchilar nomidan sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, omon bo'linglar. Rahmat hammaga.
Xo'p, rahmat. Rahmat, sağ bo'linglar.
Rahmat, sağ bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.